VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 5 Juni 2024. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sekarang sedang bersantai atau mungkin masih sibuk ya menyelesaikan berbagai pekerjaan? Semoga segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan baik dan Anda dapat bersantai sejenak. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Presiden Jokowi mengaku akan mulai berkantor di IKN Juli mendatang. Korea Selatan, negara-negara Afrika, teken perjanjian soal mineral dan ekspor. Amerika Serikat bantah Houthi serang USS Eisenhower di Laut Merah. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Hamas tidak akan dukung rencana perdamaian Biden tanpa jaminan gencatan senjata permanen dari Israel.
Ketika Israel melanjutkan kampanye militernya di Gaza, upaya untuk mencapai gencatan senjata menghadapi hambatan.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas film The Beach Boys yang menyoroti pasang surut kehidupan mereka dalam film dokumenter.
Ladies and gentlemen, The Beach Boys! The Beach Boys just represented some sort of fantasy.
They were participating.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Rabu 5 Juni mengatakan pembangunan tahap pertama Ibu Kota Baru Indonesia Ambisius telah selesai 80% dan ia akan berkantor di sana setelah air bersih tersedia pada bulan Juli.
Sangat optimis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air.
Jokowi mengaku sedang menunggu pasokan air di depan lokasi pembangunan Istana Kepresidenan Baru di Nusantara atau biasa disebut IKN di Pulau Kalimantan. Ia mengatakan kepada wartawan selama kunjungannya ke IKN bahwa ibu kota baru itu akan diresmikan pada perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada bulan Agustus. Jokowi telah berada di IKN sejak Selasa, sehari setelah Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, dan wakilnya Doni Rahayu mengundurkan diri secara mengejutkan karena alasan yang tidak dapat dijelaskan. Hampir 50 kesepakatan dan perjanjian ditandatangani dalam pertemuan puncak pertama Korea Selatan dengan para pemimpin dari 48 negara Afrika untuk bekerja sama dalam berbagai bidang seperti pertambangan, energi, dan manufaktur, kata Kementerian Perindustrian Korea Selatan Rabu. Ke-47 perjanjian dengan 23 negara Afrika itu dibuat pada pertemuan puncak tersebut, sewaktu ekonomi terbesar keempat di Asia itu berupaya memanfaatkan mineral dan pasar ekspor yang luas di Afrika. Peran Afrika mendapat perhatian yang signifikan sewaktu ketidakpastian dalam rantai pasokan global meningkat karena risiko geopolitik belakangan ini. Saya berharap kerjasama sumber daya yang saling menguntungkan ini akan diperluas dengan membangun kemitraan dengan negara-negara utama Afrika untuk mineral penting, kata Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol dalam pertemuan yang diikuti sekitar 200 tokoh politik dan industri dari berbagai negara Afrika dan Korea Selatan pada sebuah KTT bisnis pada hari Rabu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat pertahanan Amerika membantah klaim militan Houthi yang berbasis di Yaman bahwa kelompok itu menyerang sebuah kapal induk Amerika di Laut Merah pekan lalu. Tidak benar klaim Houthi mengenai serangan terhadap USS Eisenhower atau kapal angkatan laut Amerika manapun, kata Komando Sentral Amerika kepada VOA. Ini adalah kampanye disinformasi yang terus berlangsung yang dilakukan Houthi selama berbulan-bulan. Houthi mengklaim menindaklanjuti serangan Amerika dan Inggris terhadap target-target Houthi di Yaman yang terbaru dari serangan-serangan yang menargetkan kelompok itu sebagai tanggapan atas kampanyenya yang mengancam kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Houthi yang didukung Iran mengatakan mereka bertindak sebagai unjuk solidaritas dengan Palestina di tengah-tengah perang di Gaza. Kedutaan Besar Amerika di Beirut mengatakan pada hari Rabu bahwa staf dan fasilitasnya dalam keadaan aman setelah muncul laporan mengenai tembakan di dekat pintu masuk kedutaan. Militer Lebanon mengatakan seorang lelaki melepaskan tembakan ke arah kedutaan dan bahwa pasukan Lebanon kemudian membalas tembakan tersebut. Militer mengatakan bahwa lelaki bersenjata itu, seorang warga negara Suriah, terluka dalam baku tembak tersebut. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit. Penyelidikan sedang dilakukan dan kami berhubungan erat dengan penegak hukum negara tuan rumah, kata kedutaan tersebut dalam media sosialnya. Partai Perdana Menteri India Narendra Modi sedang melakukan pembicaraan dengan sekutu-sekutu utamanya untuk membentuk pemerintahan pada hari Rabu setelah gagal mendapatkan mayoritas untuk pertama kalinya sejak meraih kekuasaan satu dekade lalu. Para pemimpin partai di seluruh spektrum politik berusaha untuk memperkuat posisi mereka dan memperkuat aliansi. Sehari setelah kemunduran mengejutkan Partai Bharatiya Janata, BJP, yang dipimpin Modi dalam pemilu. Pengumuman hasil pemilu pada hari Selasa memupus pandangan konvensional selama 6 minggu pemilu bahwa agenda nasionalis Hindu Modi akan memberinya kemenangan telak. Modi kini menghadapi prospek masa jabatan ketiga yang jauh lebih sulit daripada perkiraan. Hal ini akan memaksa Modi untuk mengambil sudut pandang pihak lain. Kita akan melihat lebih banyak demokrasi dan parlemen yang sehat, kata Nilanajan Mukhopadhyay yang pernah menulis biografi Modi. Sebuah laporan baru mengenai iklim bumi mengatakan bahwa aktivitas manusia dapat mendorong planet ini melewati ambang 1,5 derajat Celsius untuk pemanasan global yang dapat diterima dalam waktu 5 tahun. Data yang dikumpulkan oleh sebuah kelompok internasional beranggotakan lebih dari 50 ilmuwan iklim mengungkapkan suhu bumi naik 1,43 derajat Celsius karena kombinasi dari berlanjutnya pembakaran batu bara, minyak, dan gas alam, serta berulangnya pola cuaca El Niño yang menciptakan suhu panas di seluruh bagian tengah Pasifik dan meluas ke seluruh dunia. Temuan itu diterbitkan hari Rabu di jurnal ilmiah Earth System Science Data. Para ilmuwan juga mendapati bahwa temperatur global naik 1,19 derajat Celsius selama dekade antara 2014 dan 2023. Presiden Palau Suranjal Whips pada hari Rabu mengonfirmasi bahwa Kepulauan Pasifik itu, salah satu dari sedikit sekutu diplomatik Taiwan, telah mengalami serangan cyber besar-besaran dan menyalahkan Tiongkok. "Ini benar-benar serangan besar pertama yang kami alami dalam catatan pemerintah," katanya kepada wartawan di Tokyo, sehari setelah mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Palau adalah satu dari hanya 12 negara di seluruh dunia yang secara diplomatis mengakui Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri, yang menurut Tiongkok adalah bagian dari wilayahnya. Taipei mengatakan pada hari Senin bahwa pihaknya siap membantu Palau meningkatkan pertahanan digitalnya setelah The New York Times melaporkan lebih dari 20 ribu dokumen telah dicuri dari pemerintah Palau. Militer Ukraina Rabu mengatakan pasukan Rusia menyerang dengan 22 drone pada malam sebelumnya. Para pejabat di wilayah Mykolaiv, Ukraina melaporkan serangan itu menimbulkan kerusakan pada rumah-rumah. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh seluruh 22 drone tersebut. Pencegatan itu berlangsung di wilayah Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kherson, Poltava, dan Sumy. Kementerian Pertahanan Rusia Rabu mengatakan telah menghancurkan 2 drone Ukraina di wilayah Belgorod, 2 drone di Kursk, dan 1 lagi di Voronezh. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kelompok militan Palestina Hamas pada hari Selasa menyatakan tidak dapat menyetujui perjanjian damai tanpa posisi Israel yang jelas mengenai gencatan senjata permanen dan penarikan penuh dari Gaza. Keputusan tersebut menyusul janji para pemimpin Israel untuk melanjutkan operasi militer sampai Hamas dihancurkan, meskipun ada proposal gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Joe Biden beberapa hari sebelumnya. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Ketika Israel melanjutkan kampanye militernya di Gaza, upaya untuk mencapai gencatan senjata menghadapi hambatan. Qatar yang menjadi penengah atas nama Hamas mengatakan ada ketidakjelasan dari kedua pihak yang bertikai, seperti disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari.
"Kami melihat pernyataan-pernyataan kontradiktif yang datang dari para menteri di Kabinet Israel. Kami belum melihat pernyataan apapun dari kedua pihak yang memberi kami kepercayaan diri yang besar pada proses tersebut."
Para pemimpin Israel telah berjanji untuk melanjutkan operasi militer melawan Hamas sampai kelompok itu dihancurkan. Meskipun ada proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Joe Biden pekan lalu. Dalam sebuah wawancara, Biden tampaknya setuju dengan tuduhan bahwa Benjamin Netanyahu memperpanjang perang untuk memenangkan kelompok sayap kanannya, tetapi ketika ditanya pada hari Selasa apakah Perdana Menteri Israel itu
sedang bermain politik, Biden mengatakan tidak.
Saya kira tidak demikian. Dia mencoba mengatasi masalah serius yang dihadapi.
Rencana gencatan senjata dimulai dengan jeda sementara selama 6 minggu dalam pertempuran dengan imbalan pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas dan pada akhirnya mengarah pada penghentian permusuhan secara permanen. Juru bicara keamanan nasional John Kirby mengatakan kepada VOA,
"Kami sangat berharap bahwa Israel akan terus mendukung usulan ini karena ini adalah usulan mereka dan itu demi kepentingan mereka. Usulan ini juga demi kepentingan Hamas. Mereka mengatakan ingin mengakhiri perang. Ini adalah jalan untuk mengakhiri perang itu."
Sementara warga Palestina menghadapi kehancuran dan kematian setiap hari di Gaza, tidak banyak yang memiliki optimisme yang sama dengan pemerintah, termasuk mantan perunding Amerika untuk Timur Tengah, Aaron David Miller, yang kini bekerja di Carnegie Endowment for International Peace, yang berbicara kepada VOA melalui Skype.
My prediction is that even if both sides accept...
Prediksi saya adalah meskipun kedua pihak menerima hal ini, yang masih jauh dari pasti, mengingat kondisi politik, khususnya di Israel, jika Anda beruntung, sungguh beruntung, kita akan melewati fase pertama. Tapi saya tidak melihat lebih dari itu.
Biden telah menggalang dukungan dari komunitas internasional termasuk melalui resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mendukung proposal gencatan senjata itu. Resolusi Amerika tidak mencakup permintaan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah yang merupakan bagian dari resolusi Dewan Keamanan lainnya yang diajukan oleh Aljazair.
Sistem kewarganegaraan tunggal tidak memungkinkan Indonesia menerima kewarganegaraan ganda. Sementara dunia yang menyusut semakin mendesak banyak orang Indonesia bermigrasi ke negara dengan sistem kewarganegaraan berbeda. Pemerintah menawarkan alternatif solusi yang ditolak umumnya diaspora Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Kami selalu bertempat di Kedutaan Besar Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli menggelar temu diaspora. Membahas duit kewarganegaraan. Apakah ada perubahan undang-undang? Yasona menggeleng. Ia menunjuk bagian isi Sumpah Pemuda yang dideklarasikan pada 1928, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia.
Kecuali Anda sudah kubur itu sumpah, bertanah air dua, tanah air Indonesia dan United States of America.
Tidak mau memupus harapan akan terwujudnya undang-undang duit kewarganegaraan, ia menambahkan bahwa waktu berubah, kita berubah dan adaptif terhadap perubahan. Kita tidak tahu, kata Yasona, dalam 20 atau 30 tahun ke depan terjadi perubahan. Mungkin ada Sumpah Pemuda generasi kedua menjadi
kami putra-putri bangsa Indonesia tetap bertanah air satu, tanah air Indonesia. Tetapi karena perkembangan zaman, kita juga mencintai negara lain tanpa melupakan tanah air Indonesia.
Sampai itu terwujud, pemerintah menawarkan solusi Overseas of Citizens of Indonesia. OCI memungkinkan bekas warga negara Indonesia, warga negara asing yang menikah dengan WNI, dan anak-anak mereka, antara lain, kalau ke Indonesia,
diberikan visa seumur hidup, ya. You can work, you can stay forever, multiple entry.
Indonesian Diaspora Network, IDN, organisasi diaspora di Amerika, menyambut baik alternatif itu, namun tetap mendesakkan undang-undang kewarganegaraan ganda. Koordinator Bidang Public Relations, IDN Global, dan anggota Pokja Imigrasi dan Dwi Kewarganegaraan, Sarini Oktasali atau Airin Widodo mengatakan,
kalau undang-undangnya udah ada kan nggak semudah itu ngerubahnya kalau cuma peraturan pemerintah atau apa gitu kan. Itu kurang kuat ya.
Direktur Eksekutif IDN of the Americas, Felicia Sitanggang Sexton, mengatakan ia bisa menerima alternatif yang ditawarkan pemerintah, namun tetap meminta undang-undang duit kewarganegaraan.
Itu sudah paling mantap. Kalau itu undang-undang yang adalah produk dari DPR, itu lebih matang, lebih mantap, lebih solid.
Ketua Aliansi Pelangi Antarbangsa, APAB, Wadah bagi orang-orang Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, Nia Schumacher juga mendesakkan undang-undang kewarganegaraan ganda. Revisi undang-undang kewarganegaraan sudah masuk daftar panjang program legislasi nasional, disingkat Prolegnas, sejak 2014 sampai 2024. tetapi tidak pernah masuk prioritas sehingga tidak pernah dibahas.
Kami berharap bahwa di periode DPR baru nanti, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan ini masih masuk dalam list prolegnas dan tentunya dapat masuk dalam prolegnas prioritas.
Menteri Yasona memahami situasi tersebut. Ia berjanji, begitu menjadi anggota DPR dalam pemerintahan baru nanti, ia akan memonitor isu tersebut. Jangan cuma memonitor, cetus Nia mengkritisi pernyataan Yasona. Sebaiknya, dorong rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda agar bisa segera terwujud. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Donald Trump kembali berkampanye pekan ini setelah menjadi terpidana pertama yang maju sebagai kandidat calon presiden Amerika dari partai besar. Scott Stearns menyoroti tanggapan para pemilih atas vonis bersalah yang dijatuhkan terhadap Trump. Berikut laporan selengkapnya.
Para pendukung menyambut Donald Trump dengan sorak-sorai di luar Menara Trump di New York sehari setelah sang mantan presiden divonis bersalah atas 34 dakwaan memalsukan catatan bisnisnya dalam upaya ilegal untuk memengaruhi hasil pemilu Amerika Serikat 2016. Di kawasan Chelsea, New York, salah seorang pemilih, Nicholas Warner, mengatakan bahwa vonis tersebut mengerikan dan negara itu membutuhkan Trump untuk kembali menjadi presiden.
Ketika ia menjabat selama 4 tahun, tidak ada perang dan masalah lainnya. Kita tidak perlu memikirkan ekonomi dan inflasi. Maka itu saya ingin ia kembali dan mengurus negara ini layaknya seorang pebisnis.
Di Maryland, pemilih lainnya, Arkadilla Pettis, mengatakan bahwa klaim kecurangan pemilu yang diserukan Trump buruk bagi Partai Republik maupun negara itu.
There is nothing until this party dumps Donald Trump says we believe.
Sampai partai ini meninggalkan Donald Trump dan mengatakan bahwa kami percaya pada pemilu, kami percaya pada lembaga peradilan, kami percaya pada dewan juri yang menjatuhkan vonis karena mereka sesama warga Amerika. Sampai partai ini menganut seluruh nilai-nilai Amerika seperti saya tidak akan pernah memilih Partai Republik lagi, ungkap Lapidus. Sementara Margaret Barnes, pemilih lainnya, mengatakan bahwa dengan vonis pidana sekalipun, Trump lebih bisa dipercaya ketimbang Biden.
Biden just strikes me as being fake, and he's just.
Di mata saya, Biden itu bermuka dua. Sentimentalitasnya palsu. Dia berbicara seolah-olah dia adalah pria tua yang baik. Padahal itu dibuat-buat. Saya tidak percaya padanya. Ia tidak tulus. Sementara itu, Trump memang bombastis. Walaupun perkataannya bisa menyinggung, saya jauh lebih mempercayainya.
Di Pennsylvania, salah satu negara bagian yang paling diperebutkan suaranya dalam pemilu Amerika Serikat, vonis itu justru mungkin akan menambah dukungan bagi Trump, kata pemilih Jeffrey Nesbitt.
I think it would be much more effective.
Menurut saya akan jauh lebih efektif bagi rakyat Amerika untuk mengalahkannya dan gerakannya di bilik suara. Saya rasa ada kemungkinan putusan ini malah akan memotivasi gerakannya untuk memilih dan bertindak lebih agresif pada pemilu mendatang.
90% pendukung Partai Republik yang terdaftar masih mendukung Trump, menurut jajak pendapat Reuters Ipsos. Sisa 10% pendukung yang sekarang lebih tidak mungkin memilih Trump dapat menjadi suara penentu dalam pemilu yang sangat ketat saat ini, di mana masing-masing kandidat capres harus bisa mempertahankan suara pendukung mereka dan memenangkan suara pemilih independen. Rifan Dwi Astono, VOA.
Negara bagian Colorado di kawasan Rocky Mountain membelanjakan $24 juta atau sekitar 388 miliar rupiah tahun ini untuk membantu sekolah-sekolah beradaptasi dengan masuknya siswa imigran. Reporter Svitlana Pritinska mengunjungi sebuah sekolah di Denver untuk mengetahui bagaimana para pendidik dan siswa menyesuaikan diri. Berikut laporan selengkapnya.
Pada tahun lalu, hampir 6.000 siswa imigran telah mendaftar di sekolah-sekolah negeri dan swasta di Colorado. Menurut pejabat negara bagian di Colorado Heritage Heights Academy di Denver, lebih dari sepertiga siswanya adalah imigran. Natalia Miller Forrest adalah kepala sekolahnya.
Any new immigrant, whether they're
Setiap imigran baru, apakah mereka orang asing ilegal atau seseorang dengan kartu hijau atau warga negara naturalisasi, setiap anak di Amerika berhak atas pendidikan gratis.
Heritage Heights Academy dengan siswa mulai dari kelas prasekolah hingga kelas 8 menerima dana tambahan dari negara bagian untuk membantu beradaptasi dengan tantangan perubahan jumlah siswa. 23 negara di dunia terwakili di sekolah itu. Faruk Adam, siswa imigran dari Sudan, mengatakan kepada VOA.
My best friend, he's from Ethiopia.
Sahabat saya berasal dari Ethiopia dan kemudian saya mengetahui bahwa Ethiopia dan negara saya, Sudan, memiliki banyak kesamaan. Yang saya sukai dari Amerika adalah sistem demokrasinya, bagaimana kita bisa bebas, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, ujar Faruk. Soyana Haptamo berasal dari Ethiopia.
I think it's important to meet people from other countries.
Saya pikir penting untuk bertemu orang-orang dari negara lain karena menyenangkan memiliki latar belakang di tempat yang berbeda dan mengakui mereka. Karena kita tidak bisa begitu saja memasuki dunia tanpa mengetahui hal lain. Jadi ada baiknya memahami sudut pandang orang dan segalanya.
Dengan guru-guru dari Eropa Timur, India, dan Afrika, kepala sekolah Miller Forest berupaya menciptakan kondisi yang nyaman bagi semua siswanya dan bangga dengan cara anak-anak Amerika membantu teman-teman sekelas mereka dari negara lain. Seorang siswa bernama Rachel Washington mengatakan imigran meningkatkan pengalaman akademis sekolah.
Some of them have immigrated, some of them are just like kind of from different countries.
Beberapa teman saya, beberapa di antaranya sepertinya berasal dari negara yang berbeda. Saya kenal seseorang dari Meksiko. Dia telah mengajari saya beberapa kata bahasa Spanyol.
Tambahan jumlah siswa memang berarti tambahan biaya. Para pendidik mengatakan dana tambahan dari negara bagian untuk tahun ajaran ini mungkin perlu ditingkatkan lagi tahun depan karena sekolah-sekolah di Denver bulan lalu melaporkan peningkatan pendaftaran siswa imigran lebih dari 90% dibandingkan tahun lalu. Untuk Svetlana Pristinska dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Baru-baru ini merilis film dokumenter The Beach Boys yang sesuai judulnya mengisahkan perjalanan pasang surut grup band ternama yang eksistensinya mentransformasi grup-grup vokal. Tim VOA melaporkan.
Ladies and gentlemen, The Beach Boys.
The Beach Boys just represented some sort of fantasy.
They were participating.
The Beach Boys masih eksis hingga saat ini, meski komposisi anggotanya tidak selengkap tahun 1960-an saat grup band itu dibentuk. Grup ini bahkan menggelar tour yang berjudul Endless Summer Gold 2024 sejak Februari lalu hingga September mendatang dengan menghadirkan 2 dari 4 personel lama yang masih hidup, yakni Mike Love dan Bruce Johnston.
Dalam film dokumenter yang baru dirilis, sutradara Frank Marshall berusaha memotret jatuh bangunnya grup itu selama 6 dekade dan harmonisasi band tersebut. Marshall mengaku tidak mudah mewujudkan film itu mengingat perpecahan yang terjadi dalam grup tersebut. Namun, itu merupakan ambisinya.
It was my dream. That once I started talking to everybody and they hadn't really talked to each other.
Itu adalah mimpi saya ketika saya mulai berbicara dengan semua personilnya. Namun mereka benar-benar belum berbicara satu sama lain. Sampai-sampai saya berpikir, bisakah saya melakukan ini?
The Beach Boys awalnya merupakan ide 3 bersaudara, Wilson, Brian, Carl, dan Dennis, bersama sepupu mereka, Mike Love, dan temannya, Al Jardine, untuk membentuk grup band. Ketika itu mereka bahkan tidak memiliki alat musik untuk tampil, sampai Jardine akhirnya membujuk ibunya dengan berbagai cara untuk membelikan mereka instrumen musik yang dibutuhkan. Di luar dugaan, The Beach Boys memetik banyak keberhasilan dan popularitas. Kehadiran mereka pada tahun 1960-an dengan lagu-lagu termasuk I Get Around, Good Vibration, dan God Only Knows benar-benar mentransformasi grup-grup vokal. Film The Beach Boys juga menyorot momen-momen yang jelas-jelas tidak cerah dalam sejarah mereka, termasuk kedekatan Dennis Wilson dengan keluarga kontroversial Charles Manson dan kematian dininya, masalah kesehatan mental yang menyebabkan Brian Wilson tidak bisa bermusik dalam waktu lama, dan perselisihan sengit yang menjadi pertikaian keluarga yang lebih luas. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Narapidana di Amerika kerap melakukan pekerjaan paling berbahaya yang berpotensi menimbulkan luka, cacat, atau kematian. Ironisnya, mereka tidak mendapat perlindungan dasar, termasuk asuransi kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
I had so much anxiety coming out that gate. I thought I wasn't going to be able to breathe.
Pendengar, investigasi besar-besaran yang dilakukan Associated Press terhadap pekerja penjara di Amerika mendapati bahwa tahanan yang luka-luka atau tewas saat bekerja seringkali tidak mendapatkan hak dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja lain di negara ini. Para tahanan itu ditugaskan melakukan pekerjaan yang berbahaya, kadang-kadang dengan hanya sedikit pelatihan atau bahkan tanpa pelatihan sama sekali. Mereka ditugaskan memungut sampah di sepanjang jalan raya yang sibuk, memadamkan kebakaran hutan, atau mengoperasikan alat berat. Mereka bekerja di peternakan skala industri, pabrik pengolahan daging dan ayam yang terkait rantai pasokan beberapa perusahaan paling ikonik seperti Target dan Walmart.
We're losing body parts. We can't breathe anymore. Our hands aren't functioning the same way because.
Tapi para narapidana yang melakukan pekerjaan ini dan keluarga mereka seringkali hanya mendapat sedikit bantuan atau bahkan tidak sama sekali ketika terjadi masalah. Laporan mengenai bahaya kerja paksa di penjara ini adalah bagian dari penyelidikan Associated Press yang lebih luas terhadap industri bernilai miliaran dolar yang seringkali beroperasi dengan sedikit atau bahkan tanpa pengawasan. Regina Boulding, anggota Partai Demokrat yang juga mantan anggota DPRD negara bagian Arizona, menentang RUU itu. Boulding mengatakan tidak peduli apakah Anda memposisikan diri sebagai pro-bisnis atau pro-pekerja, yang pasti ini soal etika.
No matter if you consider yourself pro-business or pro-worker, this is just being ethical.
Saat tur sehari penuh ke operasi pengemasan telur dan perumahan perusahaan itu, dua bersaudara yang menjalankan bisnis keluarga itu menekankan bahwa keselamatan dan pelatihan adalah prioritas utama. Mantan narapidana yang hingga sekarang masih bekerja di Hickman's, Ramona Salins, mengatakan seringkali pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tidak mengikuti pedoman yang diberikan.
When they were hurt, they weren't following the guidelines.
Undang-undang di beberapa negara bagian Amerika menyatakan dengan jelas bahwa narapidana tidak diklasifikasikan sebagai karyawan, baik mereka yang bekerja di dalam lembaga pemasyarakatan atau di bisnis swasta, lewat mekanisme kontrak penjara atau program pelepasan kerja. Hal ini membuat para narapidana tidak mendapat tunjangan kompensasi atau dilindungi oleh standar keselamatan di tempat kerja pada tingkat negara bagian atau pemerintah federal.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Para peneliti di Rosenthal School of Atmosphere Sciences di Universitas Miami menggunakan tangki simulator badai terkuat di dunia untuk mempelajari dampak badai kategori 5 bagi wilayah pesisir. Nampaknya badai akan lebih mengkhawatirkan di masa depan.
Tangki yang dibangun pada 2014 ini adalah satu-satunya di seluruh dunia yang memiliki kemampuan menciptakan angin badai sekuat itu. Pei Shen Tan, kandidat doktor yang sedang menjalani tahun kelimanya di universitas ini, menjelaskan arti penting riset yang dia lakukan.
We can simulate how much, for example, pressure or damage the hurricane can do to our coastlines.
Kita bisa mensimulasikan berapa besar tekanan atau kerusakan yang bisa ditimbulkan sebuah badai kepada wilayah pesisir. Anda bisa menempatkan berbagai model di sini untuk melihat bagaimana badai merusak rumah-rumah kita dan bagaimana kita bisa mengelola pesisir dengan lebih baik dan mencegah kerusakan semacam itu.
Tan menjelaskan peran batu karang, mangrove, dan pemecah gelombang alami yang sangat penting untuk melindungi pesisir karena ketiganya memecah gelombang ombak. Ketika gelombang ombak terpecah, mereka biasanya berada di lepas pantai. Hal ini berarti gelombang yang merusak itu telah melepaskan energi dalam jumlah besar di lepas pantai sebelum mencapai pesisir. Laboratorium ini, lanjutan, memungkinkan mereka untuk mempelajari interaksi antara atmosfer dan laut dalam kondisi-kondisi yang ekstrim yang muncul ketika badai datang. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena badai memperoleh energinya dari laut, khususnya dari pembentukan panas dan uap air yang keluar. Begitu juga gesekan di laut dan udara yang berpengaruh memperlambat badai itu. Karena itu, lanjutan, keseimbangan antara dua faktor ini penting terkait kelanjutan dari badai itu sendiri. Apakah akan menguat atau melemah? Tim VOA melaporkan.
pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 5 Juni 2024 bersama Utami Husin, Arif Budiman, Nur Hadi Sucahyo, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.